Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yirudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ri'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita talabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di waktu yang sebagian kita mungkin beristirahat, tetapi kita di kesempatan siang yang berbahagia ini berusaha untuk duduk di majelis taklim dengan satu pengharapan. Pertama, kita ingin menambah wawasan dan pengetahuan kepada dinul Islam, dan yang kedua, tidak diragukan lagi bahwa kita ingin mengetahui kebenaran dengan dalilnya dan ingin mendapatkan satu keberkahan. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah majelisul ilmi. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihatahu li talabil ilmi ridan bima yaf'al. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat mereka turun menghempaskan sayap-sayap mereka karena mereka ridho kepada para penuntut ilmu yang mereka duduk di majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasan yang kita akan bahas di kesempatan siang hari ini adalah tidak berkaitan dengan apa mungkin yang disebutkan dalam pengumuman, berkaitan dengan dakwah dan problematika dakwah. Karena saya melihat bahwa bahasan ini artinya perlu dalam waktu yang cukup, dan saya mengira waktu itu adalah pada pagi, dan saya ingin membahas bahasan yang sangat penting dengan poin yang sangat penting berkaitan dengan bulan Muharram. Saya ingin untuk membahas di tengah-tengah kaum muslimin hari ini adalah Asyura baina hidayah sunnah nabawiyah wa baina dolalatul bid'ah ansya'aha ahlul ahwa khasatan minar rafidah minasyiah wa ziddihim wa mukhalifihim an-nasibiyun. Kita akan membahas pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan waktu yang singkat, membahas tentang kontroversi tentang hari Asyura antara apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan munculnya bentuk-bentuk bid'ah yang dimunculkan oleh ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menjelaskan tentang Yaumul Asyura, yaitu tentang hari Asyura, yakni Yaumul Asir min Syahril Muharram, yaitu hari yang ke-10 dari bulan Muharram, maka saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang punya kekhususan dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata min hadisi Abi Bakrah akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, as-sanatu 12 syahrun minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Taubah atau juga dikenal dengan suratul Bara'ah ayat 36, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12, artinya 12 bulan. Dan itu adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak Allah Ta'ala menciptakan bumi dan langit. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang dinamakan Ashharul Hurum, yaitu bulan-bulan haram, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh ada keboliman. Dan dalam hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga menjelaskan As-sanatu 12 syahron, satu tahun adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Jadi ada yang dinamakan dengan bulan haram. 3 bulan bergandengan berturut-turut, yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan bulan yang keempatnya adalah Rajabun Mudhar, dinamakan dengan Rajab Mudhar li'anna ahlal mudhar yu'addimuna hadasyahr, dinamakan dengan Rajab Mudhar karena ahlu mudhar min ahlil Madinah, dari para penduduk Madinah, mereka mengagungkan bulan ini melebihi dari bulan-bulan yang lainnya. Jadi ahlul mudhar, salah satu kabilah dari ahlul Madinah, mereka mengagungkan bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram, itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahi al-Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Nabi SAW menyatakan dalam hadis Abu Hurairah riwayatkan oleh Imam Muslim, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang dinamakan dengan Muharram. Dan sholat yang paling afdal setelah sholat wajib, setelah sholat 5 waktu, adalah sholat malam, itu sholat witir atau dinamakan juga dengan sholat tahajud. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata min hadisi Abi Dzar akhrajahu al-Imam An-Nasa'i, khairul laili jawfuhu wa afdalu ashhari syahrullahi alladzi tad'unahu Muharram. Jadi beliau mengatakan sebaik-baik malam adalah pertengahannya, dan sebaik-baik bulan adalah bulan Allah yang dinamakan dengan Muharram. Jadi sebaik-baik bulan adalah bulan yang dinamakan dengan bulan Allah, dia adalah bulan Muharram. Maka bulan Muharram itu punya keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala menghususkan, dan Rasulullah SAW juga mengagungkan bulan Muharram ini. Dan kita mengetahui, mungkin dalam penjelasan yang lain, bahwa kita mengetahui dalam setahun ada 3 kali 10 yang hari-hari tersebut punya keutamaan. Jadi ada 3 kali 10 dalam setahun, dalam bulan yang berbeda, yang punya keutamaan. Yang pertama adalah Ashrul Awakhiri min Syahri Ramadan, yaitu 10 hari dari akhir bulan Ramadan, di mana di 10 hari di akhir bulan Ramadan ada malam yang dinamakan Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Dan dalam ayat dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang kedua adalah Asyrul Awali min Syahri Dzulhijjah. Yang kedua adalah 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Jadi ini punya keutamaan. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabu ilallah wa afdalu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amal kebaikan yang lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah ketimbang amal yang dilakukan pada 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Jadi ini punya keutamaan. Dan yang ketiga adalah Asyrul Awali min Syahril Muharram, yaitu 10 hari dari awal bulan Muharram. Di mana di sini ada Yaum Asyura, ada hari Asyura. Jadi ada hari Asyura, yaitu hari yang ke-10. Adapun sisi keutamaan bulan Muharram, jadi apa yang menjadi kelebihan bulan Muharram dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Jadi kenapa bulan Muharram punya keutamaan? Kenapa bulan Muharram punya kelebihan? Yang pertama, karena Allah telah mengidhofatkan bulan ini kepadanya. Jadi dinamakan dengan Syahrullahi Al-Muharram. Sesuatu yang diidhofatkan kepada Allah langsung, itu menunjukkan sesuatu itu mu'abbam, artinya dimuliakan, diagungkan. Seperti kita menyebut Baitullah, kemudian Abdullah dalam ayat Quran, surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Jadi apabila makhluk diidhofatkan kepada Allah langsung, maka itu menunjukkan kemuliaan dan pengagungan Allah kepada makhluknya tersebut, seperti Baitullah, Abdullah, dan semisalnya. Kemudian sejarah membuktikan pada bulan Muharram ini, yang lebih khusus adalah Yaum Asyura, telah disebutkan dalam hadis-hadis sahih sebagaimana kita akan bacakan nanti, yakni Yaum Najallahu Musa min aduwihi, yaitu dikisahkan bahwa hari Asyura adalah hari di mana Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Musa alaihi salam. Bahkan disebutkan juga hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Ibrahim alaihi salam ketika beliau dibakar oleh Namruj laknatullah dan bala tentaranya. Maka Yaum Asyura, hari di situ adalah berseterunya antara Ahlul Haq dengan Ahlul Batil, dan di hari itulah menangnya Ahlul Haq. Jadi hari kemenangan Ahlul Haq di mana Allah Ta'ala menolong Nabi Musa, Allah Ta'ala menolong Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah tentang keutamaan hari ini. Jadi tentang keutamaan Yaum Asyura dan tentang keutamaan bulan Muharram, maka Nabi sallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaannya, di mana juga disyariatkan puasa, yang mana puasanya memiliki keutamaan. Jadi yang mana puasanya memiliki keutamaan. Nah ini berkaitan dengan bulan Muharramnya. Jadi berkaitan dengan bulan Muharram, di mana Allah Ta'ala mengagungkan bulan ini dan Rasulullah SAW mengagungkan bulan Muharram. Nah pembahasan kita adalah Yaum Asyura. Jadi bahas tentang kontroversi hari Asyura antara apa yang diyakini oleh Ahlu Sunnah dengan apa yang diyakini oleh Ahlu Bid'ah tentang Yaum Asyura. Ya, sebagaimana mungkin juga terjadi polemik tentang Yaum Asyura hatta di negara ini. Nah, kita ingin menjelaskan, dan setidaknya para jamaah, para penuntut ilmu, antum, para ibu, para bapak mengenal ada apa sih dengan Yaum Asyura. Nah, sesuatu yang harus kita tahu terlebih dahulu, Yaum Asyura, yakni Yaumul Ashir min Syahril Muharram, wittifaki al-ulama. Yaum Asyura adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Jadi hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Jadi hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Dan itu sepakat para ulama. Ketika orang ditanya apa hari Asyura, ini yaumul asyir min syahril muharram, yaitu hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Yang kedua, sejarah menyebutkan, artinya karena ini sejarah dalam arti sepakat, yaum asyura, yaum mata wa syahida al Husain ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hari Asyura, sejarah menyebutkan, kemudian para ahli sejarah menyebutkan, adalah hari di mana wafatnya syahidnya al Husain ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu pada tahun ke-61 dari hijrah. Beliau wafat pada hari ke-10 dari bulan Muharram yang dinamakan dengan Yaumu Asyura, yaitu Yaumu Asyura. Itu adalah wafatnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti hal-hal yang akan saya jelaskan, beberapa poin penting akan kita sebutkan. Tapi ini kita berbicara tentang Yaumu Asyura. Maka manusia berkaitan dengan Yaumu Asyura, khasatan man yantasibul Islam, terlebih orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, panqasaman nasu ila salasati aqsam. Maka dengan hari Asyura ini, jadi dengan hari Asyura, yaitu tadi disebutkan hari yang ke-10 dari bulan Muharram, dan sejarah mengetahui, membuktikan, dan sejarah menulisnya, bahwa Asyura adalah hari wafatnya, hari syahidnya, hari terdoliminya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hari wafatnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka manusia, manusia di sini yang dimaksud khusus adalah yang kita akan bahas tadi, nanti adalah orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Itu ada tiga kelompok. Dan ada tiga sikap manusia berkaitan dengan hari Asyura. Siapa tiga kelompok ini? Kelompok yang pertama adalah Ahlul Haq, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang pertama adalah Ahlul Haq, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana sikap Ahlus Sunnah dengan hari Asyura? Maka Ahli Sunnah menempatkan hari Asyura mengikuti dalil Quran dan Sunnah, dan melakukan bentuk-bentuk amal atau perbuatan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Apa saja? Salah satunya kita diperintahkan puasa, yang kita akan bahas nanti insyaAllah. Yang kedua, Ahli Sunnah meyakini wajibnya sabar, ihtisab atas wafatnya dan syahidnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika seseorang mengetahui akan sejarah ini, maka ia mengambil ibroh pelajaran dan ihtisab kepada Allah terhadap musibah yang menimpa kepada kaum muslimin di kala itu. Dan kita akan tafsir nanti insyaAllah. Wa amma ta'ifatani, adapun dua kelompok berikutnya, hum ahlul batil, mereka adalah kelompok para pengikut kebatilan. Ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka adalah para pengikut hawa nafsu, mereka adalah ahlul bidah. Maka dua kelompok ini melakukan atau meyakini dua perkara yang berbeda. Satu kelompok berada dalam di ujung yang satu, satu kelompok lagi ada di ujung yang lain. Dua kelompok ini, yang pertama adalah alladzina ghalau fi ahlil bait wa hum ar-rawafidu asy-syiah. Mereka adalah orang-orang yang gulu, artinya orang-orang yang melampaui batas dalam menempatkan kedudukan Ahlul Bait, dalam menempatkan kedudukan Ali radhiyallahu taala anhu, Fatimah radhiyallahu taala anha, Al-Husain, Al-Hasan radhiyallahu taala anhuma. Faja'alu hadzal yaum yauma huznin wa niyahah wa matam. Maka mereka menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung, sebagai hari niyahah, sebagai hari kesedihan. Lalu mereka mengekspresikan kesedihan dengan jenis-jenis niyahah. Qalatmi al-khudud wa syakil juyub wal buka wa rab'ul buka wa tatarib. Di mana mereka melakukan bentuk-bentuk niyahah, bentuk-bentuk berkabung yang dilarang dalam agama ini. Nanti kita juga akan jelaskan tafsir secara rincinya. Seperti apa? Menampar-nampar muka, merobek-robek baju, mengangkat suara histeris dengan suara keras, menangis. Bahkan bentuk-bentuk amalan seperti menyayat-nyayat badan, mengalirkan darah dari badan, menyiksa diri, di mana sebagian mereka mengatakan hari penebusan dosa. Ini adalah kelompok yang pertama, adalah orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Bahkan dijadikan yaumu syirik, hari kesyirikan, hari itu sebagaimana kita akan menjelaskan nanti, karena mereka mengatakan yal Husain, yal Husain, yal Husain. Jadi berdoa kepada selain Allah dan meminta kepada Husain. Wa taifatun ukhra, dan kelompok yang lainnya, artinya sekte yang lainnya, adalah yang bertolak belakang dengan kelompok yang pertama. Jadi bertolak belakang dengan kelompok yang pertama dan menyelisihi seolah-olah mi'ah fil mi'ah, 100% dengan kelompok yang pertama. Faja'alu hadzal yauma yauma farhin wa sururin wa hum an-nasibiyun minal khawarij wa amsalihim, yaitu mereka menjadikan hari Asyura adalah hari kegembiraan, hari berpesta, ya. Hari di mana hari itu dikatakan disunnahkan untuk mengekspresikan kegembiraan. Seperti apa? Al-iktihal wal-hidab wa tawsi'atu ta'am. Seperti apa? Seperti memakai celak, kemudian disemir, menyemir jenggot, menyemir rambut, kemudian membagi-bagi makanan, melakukan bentuk-bentuk perayaan yang menunjukkan kegembiraan. Pada hari itu yaumus surur wa fahr. Maka ini adalah lawan dari orang-orang Rafidhah, yaitu kaum Nasibi, yang mereka benci kepada Ahlul Bait. Maka seolah-olah wafatnya Al-Husain ibn Ali adalah sebagai bentuk nikmat bagi mereka. Jadi sebagai bentuk nikmat dari bagi mereka. Maka ini adalah kaum Nasibi, orang-orang Nasibiyun, orang-orang Khawarij di antara mereka. Jadi bertolak belakang. Adapun Ahli Sunnah adalah pertengahan. Nah, ini adalah berkaitan dengan Asyura dan berkaitan dengan hari Asyura. Kata Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, maka syaitan laknatullah membisikkan kepada sebagian umat ini dengan wafatnya Al-Husain, dengan membisikkan kepada dua bid'ah yang berbeda. Al-bid'ah bil-bid'ah wal-kadhib bil-kadhib, di mana muncul pada hari itu bid'ah dilawan dengan bid'ah, dusta dilawan dengan dusta. Jadi muncul dusta dilawan dengan dusta, bid'ah dilawan dengan bid'ah hari itu, ataupun hari Asyura ini. Nah, sebelum saya menjelaskan dua poin ini, saya ingin menjelaskan Asyura fi sunnah nabawiyah. Asyura pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu menjelaskan tentang yaumul Asyura? Bagaimana asar yang datang dari Nabi SAW tentang Yaumul Asyura? Ada apa sih Yaumul Asyura? Saya akan bawakan beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Qalat, kana Yaumul Asyura tasumhu Quraisyun fil jahiliyah. Falamma qadima Nabi SAW al-Madinata fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Al-hadis. Bisa apa Aisyah radhiyallahu taala mengatakan yaumul Asyura, hari Asyura adalah hari di mana orang-orang kufar Quraisy di zaman jahiliyah mereka pada saum. Jadi di sini menunjukkan bahwa hari Asyura sudah dikenal oleh umat sebelum kita. Tatkala Nabi sallam datang ke Madinah, maka beliau pun saum lalu memerintahkan para sahabat untuk saum. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa yaumul Asyura sudah dikenal pada umat sebelum kita, dikenal oleh umat sebelum kita, dikenal oleh umat sebelum umat Muhammad SAW. Jadi sudah dikenal. Karena di sini orang-orang kufar Quraisy yang itu adalah para penyembah berhala, mereka pun saum pada hari apa? Asyura. Ini adalah hadis Abdullah bin hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas. Qala qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Fara'a al-Yahuda tasumu yawma Asyura. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyumi hadha? Qalu hadha yawmu Shalih. Hadha yawmu najallahu Musa min aduhi Fir'aun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Fasamahu wa amara bi siyamihi. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, maka beliau menyaksikan orang-orang Yahudi pada saum hari Asyura. Maka Nabi SAW bertanya, hari apa ini? Maka para sahabat mengatakan, itu hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari musuhnya, itu Fir'aun. Hari di mana Fir'aun laknatullah ditenggelamkan. Maka Nabi Musa pun puasa hari itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku ada lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa ketimbang kalian. Daripada orang-orang Yahudi itu. Gitu. Bahwa aku lebih berhak untuk mengikuti sunnah Nabi Isa. Maaf, sunnah Nabi Musa. Maka beliau pun puasa dan memerintahkan puasa kepada para sahabat. Ini adalah hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, itu hadis Salamah ibn Aqwa. Dan yang senada dengan ini adalah hadis Rubayyi binti Mu'awad. Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha mubtiran fal yutima baqiya yaumihi, wa man asbaha sha'iman fal yasum. Qala fi riwayah, fa inna hadha yaumu asyura, kata beliau. Dalam hadis Rubayyi binti Mu'awad, Nabi SAW bersabda, siapa yang paginya itu udah buka, artinya pagi-paginya makan atau apa minum, maka puasa sesisanya. Jadi beliau mengasih tahu puasa sesisanya. Dan siapa yang pagi harinya belum berbuka, maka teruskan puasanya. Karena hari ini adalah Asyura, kata beliau. Jadi kata beliau, hari ini adalah hari Asyura. Maka hendaklah kalian puasa. Ya. Kemudian dalam satu riwayat, yaitu riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka tatkala diwajibkan puasa Ramadan, maka Nabi SAW meninggalkan puasa Asyura, dalam arti tidak mewajibkan, ya, tidak mewajibkan. Lalu beliau mengatakan, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Siapa yang mau puasa silakan, siapa yang tidak juga tidak mengapa. Ini ketika telah diwajibkan puasa Ramadan. Ketika telah diwajibkan puasa Ramadan. Ini hadis yang ketiga rupanya. Hadis yang keempat. Nah, bagaimana dengan hadis yang keempat? Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa hadisnya? Kana Rasul yasumu yauma Asyura. Faqala ahadus sahabah, hadza yaumun yu'azzimuhu al-yahudu wa nasara. Ketika Nabi SAW puasa Asyura, jadi ketika beliau puasa Asyura, maka tiba-tiba ada orang berkata kepadanya, ada rawi atau sebagian sahabat mengatakan, wahai baginda Rasulullah, ini hari diagungkan oleh orang Yahudi, katanya. Dan orang-orang Yahudi menjadikan hari ini hari Eid, hari raya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna yauma tasi. Kata beliau, kalau aku hidup di tahun depan, dan kalau aku masih jatah hidup tahun depan, maka kami akan puasa tanggal 9-nya. Jadi maka kami akan puasa tanggal 9-nya. Dalam satu riwayat, sumu yauman qablahu. Dalam satu riwayat, sumu yaumu tasi wal ashir. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu saum sehari sebelumnya. Dalam satu riwayat, saumlah tanggal 9 dan 10. Supaya mukhalafah kepada siapa? Orang Yahudi. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Itu dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Su'ila Rasulullah SAW an saumi yaumi Asyura. Qala inni ahtasibu 'alallah an tukaffira sanah allati qablah. Kata beliau, aku berharap kepada Allah bahwa puasa Asyura ini akan menghapus dosa setahun yang telah lalu. Jadi beliau menyebutkan keutamaan puasa Asyura. Bahwa dia akan menghapus keutamaan atau menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi akan menghapus dosa setahun yang lalu. Ini beliau menyebutkan keutamaannya. Kemudian yang terakhir, ini sekedar untuk mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang Asyura. Datang dalam satu riwayat, dan riwayat ini riwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah SAW, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah Asyura dengan puasa sehari sebelumnya dan puasa sehari setelahnya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa puasa Asyura bisa 3 hari, yaitu 9, 10, 11. Nanti kita akan rinci setelah ini insyaallah. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan beberapa hadis berkaitan dengan 10 Asyura. Dan hadis-hadisnya semuanya sahih tadi. Nah, lalu kita akan ambil beberapa kesimpulan dari hadis-hadis tadi. Jadi dari hadis-hadis tadi. Pertama, hari Asyura udah dikenal oleh umat sebelum kita. Jadi di sini menunjukkan hari Asyura sebenarnya tidak berkaitan dengan wafatnya siapa? Al-Husain Ibnu Ali gitu. Karena udah dikenal sebelum itu. Itu yang pertama. Kan disebutkan dalam hadis tadi ya. Yang kedua, bahwa puasa Asyura itu pun telah dikenal, bahkan telah dilakukan oleh umat sebelum kita. Jadi puasa Asyura itu telah dikenal dan telah dilakukan oleh umat sebelum kita. Di mana di sini disebutkan Yahudi, Nasrani, kemudian para penyembah berhala, yaitu orang-orang musyrik. Nah, dan ini sebagai bantahan, karena muncul sekarang risalah, satu tulisan, satu syubhat. Mereka yang mengatakan bahwa puasa Asyura adalah puasa yang dimunculkan oleh Umayyun. Jadi puasa yang dimunculkan oleh Umayyun, orang-orang yang benci kepada siapa? Ahlul Bait Al-Husain Ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa puasa Asyura awalnya adalah wajib. Jadi puasa Asyura awalnya wajib. Jadi umat Islam ketika belum turunnya surah Al-Baqarah ayat 183, 84 dan seterusnya, itu tidak, belum wajib puasa Ramadan. Maka diwajibkan kepada mereka adalah puasa Asyura. Jadi diwajibkan kepada mereka adalah puasa Asyura sebagaimana dalam sebagian hadis tadi. Kemudian ada beberapa hadis yang lainnya. Jadi awalnya puasa Asyura adalah wajib. Nah, setelah Allah Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan, maka tidak diwajibkanlah puasa Asyura setelah itu. Dan hukumnya menjadi sunnah. Dan hukumnya menjadi sunnah. Kemudian istinbat di dalam hadis-hadis yang tadi menunjukkan keutamaan puasa Asyura. Di mana keutamaan puasa Asyura itu akan menghapus dosa setahun yang telah lalu. Jadi dosa yang telah lalu. Maka keutamaan puasa Asyura akan menghapus dosa. Tetapi dosa yang telah lalu. Itu setahun yang telah lalu. Nah, ini keutamaan puasa apa? Asyura. Kemudian di antara istinbat dalam hadis ini, bahwa disyariatkan dan diwajibkan kepada setiap mukmin bersyukur atas nikmat Allah. Dan sebaik-baik bentuk nikmat melakukan bentuk amal soleh. Nah, di sini kan disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu menang dan mampu mengalahkan Fir'aun laknatullah dan menenggelamkan Fir'aun laknatullah. Maka Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah dengan menunaikan puasa. Jadi bersyukur kepada Allah dengan menunaikan puasa, yaitu puasa Asyura. Jadi puasa Asyura. Dan di antara bentuk syukur yang paling afdol melakukan taat. Jadi syukurkan dengan lisan salah satunya, syukur dengan hati, syukur dengan lisan dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan anggota badan yaitu melakukan bentuk-bentuk amal. Jadi melakukan bentuk-bentuk amal. Kemudian yang terakhir, walaupun banyak, kita ambil yang pentingnya saja. Nah, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala tentang hadis ini. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa puasa Asyura salasu maratib. Puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Puasa Asyura ada 3 kaifiyah. Jadi puasa Asyura ada 3 cara puasanya. Dan ini harus kita tahu dengan hadis-hadis tadi. Jadi ada 3 tingkatan dalam cara melakukan puasa Asyura. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ya. Afdaluha wa ahsanuha an yusomal abdu yauman qablahu wa yauman ba'dah. Yang paling afdolnya, yang paling sempurnanya, puasa Asyura adalah puasa sehari sebelumnya dan puasa sehari setelahnya. Jadi puasanya 9, 10, 11. karena ini lebih ablag. Ablag itu lebih mengena dan lebih jelas dalam menyelisihi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian wayali dzalik, setelah itu an yusomal abdu yaumutasi wal ashir. Tingkatan yang kedua yaitu saum dua hari, yaitu 9/10. Jadi puasa pada tanggal 9 dan 10 saja. Wayali dzalik, sedangkan yang ketiganya adalah ifradul ashir wahdahu bisaum. Sedangkan yang ketiga adalah menghususkan, mencukupkan hari ke-10 saja. Jadi mencukupkan hari ke-10 saja, ke-9 dan 11 tidak. Kemudian para ulama berkata, "Pama hukmu iprodutasi?" Ya, kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau kita puasa Asyura hanya tanggal 9 saja? Jadi puasa Asyura tapi tanggal 9 saja. Gimana kalau kita puasa Asyura tanggal 9 saja? Tanggal 10 enggak gitu. Qala Imam Ibnu Qayyim, fa amma ifradutasi faqad naqasa fi fahmi al-athari wa adami tatabu'i turuki al-fadhiha wa huwa ba'idun fil lughati wa syar'i. Kata beliau, adapun mencukupkan tanggal 9 saja, maka orang yang saum seperti ini menunjukkan ketidaksempurnaan dan menunjukkan dangkalnya pemahaman kepada dalil. Jadi kalau orang cuma saum 9 saja, menunjukkan orang yang tidak paham akan metode memahami dalil, dan menunjukkan orang yang melihat dalil tidak sempurna gitu. Jadi hanya melihat dalil dalam satu sisi, tidak mengkompromikannya, tidak mengumpulkannya. Dan ini menunjukkan bahwa para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya, ya kalau orang puasa Asyura tapi tanggal 9 saja, maka ini bertentangan dengan dalil. Sehingga Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sungguh jauh dari sisi bahasa, karena dikatakan yaumu Asyura ya tanggal 10 gitu. Al-Ashir, hari yang ke-10. Kalau orang puasa tanggal 9 saja ya bukan Asyura. Dari sisi bahasa, dari sisi dalil juga Nabi SAW mengatakannya adalah yaumul asirnya. Adapun ke-9 dan 11 ataupun ke-9 ini hanya untuk menjelaskan dan hanya untuk menunjukkan bahwa kita beribadah, kalau ada yang sama dengan orang Yahudi, maka kita harus ada menyelisihi mereka. Harus ada yang menunjukkan perbedaan kita dengan mereka. Nah, kalau mereka puasa Asyura, maka kita pun puasa, tapi selisihi mereka. Ima saum setelahnya, ataupun saum sebelumnya, yaitu tanggal 9, ataupun saum sebelumnya dan saum setelahnya. Maka menunjukkan bahwa kita menyelisihi Yahudi. Jadi menyelisihi Ahlul Kitab. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bentuk dalil-dalil yang dianjurkan oleh Nabi SAW tanggal 10 Asyura. Jadi diperintahkan kita untuk puasa dan tidak ada ritual-ritual yang lainnya. Jadi tidak ada ritual-ritual yang lainnya. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat dua poin yang tadi saya sebutkan. Nah, muncul bid'ah tentang hari Asyura. Yaitu muncul dua bid'ah yang bertolak belakang. Tetapi sebelum saya menjelaskan muncul dua bid'ah, antara bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, dengan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Nasibi, dan orang-orang mungkin yang taklid kepada mereka, perlu saya jelaskan dulu tentang Asyura ini berkaitan dengan wafatnya Al-Husain Ibnu Ali. Jadi kenapa muncul dua bid'ah? Muncul dua bid'ah adalah ketika dikaitkan dengan wafatnya Al-Husain Ibnu Ali. Jadi ketika dikaitkan dengan wafatnya Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, maka kita akan bahas sekilas dulu sebelum kita menyebutkan contoh-contoh bid'ah yang muncul di hari itu. Dan bid'ah-bid'ah apa saja, kemudian hadisnya seperti apa harus kita kenal ya. Setidaknya kita tahu ya. Oh, ini bid'ah-bid'ah yang hari ini mungkin dulu kita tidak tahu. Oh, ternyata ini hadisnya palsu. Seperti nanti kita akan sebutkan membagi-bagi makanan ya, memukulkan anak yatim di hari Asyura. Mana hadisnya, mana sumbernya? Nah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, garis bawahi dulu, hari Asyura adalah bertepatan dengan wafatnya Al-Husain ibn Ali. Atau dibalik, wafatnya Al-Husain ibn Ali bertepatan dengan hari Asyura. Lalu bagaimana Al-Husain ibn Ali wafat? Nah, agar kita tidak tertipu oleh orang-orang Syiah secara khusus, maka perhatikan poin penting ini. Ya, saya akan menyebutkannya dengan sejarah. Ada apa dengan Al-Husain radhiyallahu taala anhu? Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu, beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anaknya Ali, putranya Ali, putranya Fatimah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahlil bait, dia adalah termasuk ahlul bait. Keutamaan beliau di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa beliau adalah merupakan pemuda ahlu surga, bahkan merupakan sayyidus sabab, tuannya para pemuda dari penghuni surga. Kewajiban kita atas Husain adalah kita memuliakannya dan mencintainya dengan ta'zim syar'i dan dengan mahabbah syar'i, cinta dengan syar'i dan pengagungan dengan syar'i. Dan beliau memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam ini. Beliau adalah ahlul bait, dan kita diperintahkan untuk mencintai ahlul bait, termasuk mencintai Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu saya akan sebutkan sejarah secara singkat bagaimana kisah wafatnya Al-Husain ibn Ali. Lalu ini dijadikan sebuah hari yang muncul dua bid'ah. Kita tahu sejarah, kita akan ringkas. Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu, ketika Yazid ibn Muawiyah diserahi keimamahan oleh bapaknya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya Yazid bin Muawiyah adalah seseorang yang dikenal dalam sejarah beberapa catatan penting berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan kesolehannya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan membicarakan poin itunya karena itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sejarah membuktikan bahwa beliau orang yang tentunya bukan termasuk orang yang memiliki kedudukan pada waktu itu. Maka beliau diangkat menjadi khalifah, diangkat menjadi amir pada waktu itu oleh bapaknya Muawiyah. Dan di kala itu ada pembesar sahabat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Zubair, Al-Husain ibn Ali. Setidaknya ada 5 tokoh besar. Tetapi Muawiyah tidak memilih salah satu di antara 5 ini. Beliau memilih siapa? Yazid. Tetapi Muawiyah memilih Yazid itu pun dengan ijtihad. Dengan ijtihadnya. Dan alasan beliau itu memilih Yazid menjadi amir waktu itu, para ulama mengatakan ada 3 alasan. Jadi ada 3 alasan kenapa Muawiyah memilih Yazid ibnuhu. Yang pertama, karena anggapan Muawiyah, Yazid, walaupun banyak kekurangannya dari sisi kesolehannya, ila indahu quwwah wa qudrah fi siyasah. Hanya saja Yazid itu dikenal punya kemampuan dan punya kekuatan dari sisi fisik beliau, kepiawaian beliau itu berkuda, berperang, dan metode kepemimpinan. Jadi punya kelebihannya, walaupun kesolehannya dibicarakan. Dan apa yang dilakukan oleh Muawiyah juga ada pendahulunya, hatta Nabi Sallam, di mana Nabi Sallam itu memilih Khalid bin Walid dari Abu Dzar. Abu Dzar itu orang soleh, ibadah, taat, ya, melebihi Khalid bin Walid. Bukan berarti Khalid bin Walid itu maksiat, tidak, tetapi lebih afdal itu dari situnya. Tetapi Abu Dzar itu orang lemah, tidak mampu memimpin, tidak punya kelebihan berperang gitu. Maka Khalid bin Walid yang punya kemampuan siasah berperang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang beliau melakukan beberapa istimbat yang keliru. Yang kedua, alasan Muawiyah memilih Yazid karena kabilah-kabilah dan pembesar-pembesar kabilah udah komitmen gitu. Jadi mendukung Yazid. Jadi mendukung apa? Yazid. Maka untuk mengkondisikan kondisi gitu, akan lebih tepat kalau Yazid Muawiyah ibnuhu yang jadi amir waktu itu. Dan yang ketiga, melihat kondisi politik waktu itu, bahwa melihat pertikaian akan semakin dahsyat apabila bukan dari keluarga Muawiyah. Maka dengan dasar istimbat itu, beliau memilih Yazid. Nah, perhatikan. Sedangkan Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu, otomatis beliau tidak setuju dan beliau tidak mau berbaiah kepada Yazid ibn Muawiyah. Ini sejarahnya. Jadi beliau tidak mau berbaiah. Dan ini pun ijtihad beliau. Jadi Al-Husain ibn Ali berijtihad dengan ijtihad lain dan memiliki sikap yang berbeda dari sikap para sahabat seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Maka Yazid ibn Al-Husain ibn Ali memiliki istimbat lain. Beliau mengambil kesimpulan lain di mana beliau berkata bahwa ini tidak benar apa yang dilakukan oleh apa? Muawiyah. Nah, dasar-dasar tidak benarnya apa? Ada beberapa sisi. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Muawiyah belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para Khulafaur Rasyidin yang empat, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali, tidak melakukan ini. Berarti beliau menyelisihi sunnah salafus soleh. Yang kedua, dianggap bahwa beliau itu diwariskan seperti harta. Karena Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu menyerahkan langsung kepada Yazid tanpa dengan musyawarah, tanpa dengan dewan syura waktu itu. Maka beliau melihat, oh ini tidak boleh. Dan beliau tidak ingin untuk berbaiah. Tidak ingin untuk berbaiat. Dengan beberapa alasan yang lain, yang tentunya bukan makomnya untuk menyempurnakan semuanya. Maka beliau pun pergi dari Basrah, pergi ke Madinah, membawa keluarganya semuanya. Dan dari Madinah beliau pergi ke Mekah. Ini potongan-potongan saja. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, perhatikan ini catatan penting, maka orang-orang Kufah yang merupakan kelompok Syiah, yang mereka dikenal dengan Syiah, Syiatu Kufah, memberitakan kepada Al-Husain ibn Ali bahwa mereka akan membaiahnya dan menyuruh beliau untuk datang ke Kufah, di mana mereka akan membaiahnya tidak kurang 12.000, bahkan dalam satu riwayat dikatakan 40.000 orang akan membaiah Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan akan membaiah Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Ini berjanji. Maka ketika mendengar ahlu Kufah akan membaiat beliau dengan jumlah yang banyak, maka semakin menjadi pendorong untuk Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu tidak membaiat kepada Yazid. Karena beliau menganggap ini tidak sah, mesti ada keimaman yang lainnya. Maka beliau pun mengutus seorang utusan untuk memastikan tentang mereka adalah Muslim ibnu Ukail, diutus oleh Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu untuk mendatangi ahlu Kufah. Maka pergilah Muslim ibnu Ukail. Lalu didapatkan oleh Muslim ibnu Ukail tentang kebenaran, ini awalnya, ya, tentang kebenaran bahwa orang-orang Kufah akan membaiahnya. Maka beliau pun bersegera menulis surat kepada Al-Husain ibn Ali tentang kebenaran mereka itu. Jadi tentang kebenaran mereka itu. Maka ketika menerima surat dari Muslim ibn Ukail tentang kebenaran, ya, ahlu Kufah akan membaiatnya, maka Al-Husain ibn Ali pun mempersiapkan akan kepergiannya bersama keluarga dan sejumlah para pendukungnya. Dikatakan di situ adalah sab'una rajulan, sekitar 70 orang dari Mekah yang sebagiannya al-para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Tetapi orang-orang Kufah itu dikenal sebagai orang-orang yang suka pengkhianat. Maka mereka menangkap Muslim ibn Ukail, ya. Dalam potongan ini, cerita ini, maka terdengarlah oleh Yazid ibn Muawiyah bahwa Al-Husain ibn Ali akan pergi ke Kufah dan akan dibaiat oleh ahlu Kufah. Maka Yazid ibn Muawiyah langsung mengganti gubernur Kufah. digantilah oleh Ubaidullah ibn Ziyad yang merupakan gubernur Basrah. Jadi merangkap, merangkap. Dan diutuslah bala tentara yang awalnya bukan untuk membunuh, tapi untuk menghalangi kemungkinan-kemungkinan tertentu, yaitu Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibikinlah porak-poranda, lalu diketahuilah maka orang-orang Kufah itu tidak jadi akan membaiat Al-Husain ibn Ali. Mereka ingkar janji. Jadi orang-orang Kufah itu mereka ingkar janji, tidak menepati. Lalu Muslim bin Mu'qil ditangkap, diburu oleh tentara Ubaidullah ibn Ziyad yang dipimpin oleh Umar ibnu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Lalu beliau menangis, ini hanya potongan cerita saja. Ya, lalu beliau menangis. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Bagaimana kamu berani untuk memberontak dan keluar dari Yazid bin Muawiyah? Kok sekarang kamu menangis?" Jadi kok sekarang kamu menangis? Maka beliau mengatakan, Muslim bin Mu'qil mengatakan, "Sesungguhnya aku menangis bukan karena meratapi akan kematianku, karena engkau akan membunuhku. Aku tidak takut dengan diriku. Tetapi aku menangis karena aku merasa berdosa bahwa aku telah mengasih tahu kepada Al-Husain bin Ali bahwa orang Kufah akan membaiatnya. Tapi ternyata mereka adalah ingkar janji. Maka izinkan kepadaku untuk menulis surat kepada Ali, afwan kepada Al-Husain bin Ali, bahwa mereka telah ingkar janji." Tetapi pasukan Ubaidullah ibn Ziyad, pasukan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas membunuhnya. Dan tidak sempat surat itu sampai kepada Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau dibunuh, dicincang di sebuah pasar yang diketahui oleh banyak orang. Lihatlah bentuk-bentuk keboliman waktu itu. Dan Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam perencanaan untuk berangkat ke Kufah. Dan itu disebutkan Yaumu Tarwiyah, hari yang ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Jadi hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah, pada Yaumu Tarwiyah beliau akan berangkat dari Mekah. Ketika di perjalanan beliau tahu bahwa orang-orang Kufah tidak jadi gitu akan membaiatnya, dan mereka ingkar janji. Dan kepada beberapa pengikutnya waktu itu yang ada 70 orang berikut keluarganya, maka beliau memberikan pilihan, siapa yang ingin terus ikut silahkan, siapa yang mau kembali lagi silahkan. Tetapi ternyata mereka pun tetap ikutnya, tetap ikut. Nah, sesampainya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu di Kufah, maka saya memotong saja ini kisahnya. Maka pasukan Ubaidullah ibn Ziyad dengan panglimanya Ammar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan jumlah yang sangat banyak. Ada yang mengatakan 12.000, ada yang mengatakan sampai 40.000, 400.000. Yang jelas banyak sekali. Maka dikepunglah Al-Husain bin Ali bersama keluarganya dan bersama orang-orang yang menyertainya. Dan tidak ada seorang pun dari orang Kufah yang tadi berjanji menolongnya. Tidak ada seorang pun. Karena mereka adalah khianat. Oleh sebab itu dalam sejarah disebutkan bahwa ketika Al-Husain bin Ali akan berangkat, maka beberapa sahabat menasehatinya. Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Dan sejumlah para sahabat menasehati beliau untuk tidak pergi ke Kufah. Dengan berbagai redaksi nasihat. Salah satu nasihatnya, seperti nasihat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Wahai anak cucu Rasulullah, wahai pemuda penghuni surga." Nasihatnya kalau dibahasakan begini, "Apakah kamu tidak ingat bahwa kakekmu, bahwa bapamu telah ditipu dengan mereka? Bahwa bapamu telah diingkari oleh mereka, atau apa mereka telah membuat apa kedustaan kepada bapamu? Mereka telah menyakiti bapamu." Ketika orang-orang Kufah ini dulunya pernah mengatakan, "Aku akan berperang denganmu, aku akan bersama denganmu." Tetapi dalam perang Siffin dan perang Jamal, orang-orang Kufah ini seolah-olah berkata seperti kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Jadi orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Pergi engkau berdua dan kami di sini akan duduk saja." Jadi Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah dikhianati oleh mereka. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, jangan kau ke sana. Engkau akan tertipu dengan mereka. Tetapi takdir Allah. Maka Al-Husain bin Ali tetap aja berangkat ke sana. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai satu ketika, satu hari yaitu pada hari Asyura-nya, di tempat yang dinamakan dengan Karbala, beliau dikepung, beliau sendirian. Karena yang 70 orang itu telah meninggal dunia semuanya. Tidak tersisa kecuali beliau. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau dibunuh lalu dipenggal lehernya. Jadi dipenggal kepalanya. Nah, saya tidak akan menterjih di mana kepalanya. Yang jelas orang-orang saling mengklaim dan bikin bid'ah baru ya. Ada yang mengatakan kepalanya di Karbala, ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di tempat lain. Sehingga ya di Mesir juga ada tempat yang dinamakan Karbala, di Iran ada yang tempat Karbala, dan di tempat lain juga ada. Walaupun para muhakkik ada yang mengatakan, seperti beberapa ulama mengatakan, yang benar bahwa kepala Husain adalah dikuburkan di Madinah, yaitu di Baqi. Tapi tentunya masalah ini masalah lain, ya. Kita bicara tentang sejarahnya ini. Maka Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu wafat pada tanggal 10 Asyura itu di Karbala. Beliau dikepung oleh sejumlah tentara, oleh sejumlah pasukan, dan catat, tidak ada seorang pun dari orang Kufah Syiah yang menolong beliau. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu siapa yang membunuh Husain? Siapa yang menjadi penyebab terbunuhnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu? Ada beberapa catatan penting. Catatan yang pertama yang wajib diketahui oleh kaum muslimin, bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu telah berpesan kepada Yazid bin Muawiyah untuk melindungi Ahlul Bait. Dan ini disebutkan dalam sejarah. Dan untuk menjaga darah Al-Husain bin Ali dan darah Ahlul Bait. Bahkan diperintahkan untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dari harta negara yang bukan sedekah. Jadi Muawiyah memerintahkan kepada Yazid Muawiyah. Untuk apa? Untuk menjaga darah Al-Husain bin Ali. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, bahwa tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan bahwa Yazid bin Muawiyah menyuruh membunuh Al-Husain bin Ali. Adapun kebijakan beliau mengganti gubernur dan mengerahkan pasukan, beliau tidak langsung menyuruh untuk apa? Untuk membunuh. Tetapi untuk mengantisipasi kejadian-kejadiannya. Karena dianggap akan memberontak. Maka wajar Yazid bin Muawiyah pada waktu sebagai khalifah, sebagai amir, untuk mengamankan kondisi kan itu. Nah, walaupun sudah barang tentu Yazid punya peran itu tentang terbunuhnya apa Al-Husain bin Ali, tetapi tidak menunjukkan bahwa beliau yang memerintah membunuh. Itu catatan penting. Nah, maka yang punya peran membunuh siapa saja? Yang pertama ahlu Kufah yang punya peran dan menjadi sebab terbunuhnya Al-Husain bin Ali, pertama adalah orang-orang Kufah. Karena orang-orang Kufah itu telah menjanjikan akan menolongnya, akan melindunginya, akan membaiahnya. Tapi dalam kenyataan nol. Tidak ada seorang pun yang membelanya ketika beliau ke sana. Maka orang Syiah ini dikatakan istilahnya itu adalah air mata buaya. Kalau sekarang mereka merayakan hari raya kesedihan, itu air mata buaya. Karena mereka itu sunjungnya yang membunuh Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Karena dengan sebab mereka. Dan rekayasa apa? Mereka. Yang kedua adalah orang-orang yang diberikan tampuk kekuasaan waktu itu. Siapa saja? Ya, yang berperan tiga orang tentunya. Yang paling pokok. Yang pertama adalah Abdullah ibn Ziyad. Yang kedua adalah Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan yang ketiga tidak diragukan lagi Yazid ibn Muawiyah. Punya peran. Walaupun sudah barang tentu berbeda gitu ya, peran itu semua. Tapi ini adalah sejarah membuktikan. Sebab terbunuhnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ahlu sunnah tahu bahwa orang Syiah punya peran dalam terbunuhnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sejarah tidak bisa didustakan. Apabila sejarah sudah ditulis dengan tinta sejarah, itu tidak ada yang bisa mendustakan. Hatta orang-orang Syiah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah tentang apa? Wafatnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah kita tahu sejarah sekilas, saya ingin menjelaskan poin penting setelah kita tahu ini. Yang pertama, apa akidah ahli sunnah tentang wafatnya Al-Husain ibn Ali? Akidah ahli sunnah tentang wafatnya Al-Husain ibn Ali meyakini dua poin sangat penting. Pertama, bahwa Al-Husain ibn Ali wafat syahid. Dan beliau wafat dalam kondisi terzalimi. Ya. Karena sesungguhnya beliau adalah menegakkan amar ma'ruf. Beliau terzalimi, beliau terkhianati, dan beliau mati syahid. Wafat dalam kondisi mati syahid. Karena Nabi SAW telah menyatakan dengan nas yang jelas. Ya. Yang kedua, ahli sunnah pun meyakini tentang dosanya orang yang membunuh atau ikut berperan membunuh. Dan yang membunuh Husain radhiyallahu ta'ala anhu atau ikut berperan, maka semuanya termasuk berdosa. Walaupun sudah barang tentu dosanya ya tafawat. Dosanya adalah bertingkat-tingkat sejauh mana keikutsertaannya gitu dalam pembunuhan itu. Kenapa dikatakan berdosa? Karena menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Memuliakan, menjaga, menghormati, berloyalitas kepada Ahlul Bait. Mencintai, menolong, membela. Gitu. Maka orang yang membunuhnya, maka itu termasuk apa? Berdosa. Walaupun mungkin bagi Yazid ada ijtihad. Dan itu urusannya di sisi Allah Ta'ala. Dan itu adalah urusannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini poin yang sangat penting. Jadi, tentang kematian beliau. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu mauqifnya. Dengan pertanyaan, adakah kelebihan, adakah keutamaan hari Asyura sebagai hari wafatnya Al-Husain ibn Ali dengan hari-hari yang lain? Maka jawabannya, sungguh di sana telah ada yang meninggal dunia yang lebih afdal dari Al-Husain ibn Ali. Tetapi tidak ada dalil bahwasanya para sahabat, para tabi'in, dan dalam Islam diajarkan untuk mengagungkan hari tersebut. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, cara beragama Syiah bukan cara beragama Islam. Kita lihat, mana lebih afdal Rasul atau Al-Husain ibn Ali? Sepakat bahwasanya Rasulullah SAW lebih afdal dari Al-Husain ibn Ali. Sudah sepakat. Kalau ditanya lagi, kalau ini dengan ahlu sunnah, mana lebih afdal Al-Husain ibn Ali ataupun Abu Bakar? Jelas, ahlu sunnah akan mengatakan Abu Bakar lebih afdal dari Al-Husain ibn Ali. Nah, tetapi sekarang tanya orang Syiah, mana lebih afdal Ali atau Husain? Kira-kira orang Syiah akan jawab apa? Lebih afdal Al-Husain ibn Ali ataupun lebih afdal Ali? Kira-kira orang Syiah jawabannya apa? Kalau jawabannya dengan hati yang terbuka akan mengatakan Ali lebih afdal dari Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala. Maka timbul pertanyaan, kenapa orang Syiah tidak mengagungkan hari wafatnya Ali? Padahal juga sama-sama syahid dibunuh. Undur hadad din. Lihatlah bahwa ini memang agama yang tidak ada landasannya. Gitu. Sebab kalau dikatakan itu hari keagungan, hari kemuliaan karena wafatnya Husain, karena syahidnya Husain. Padahal kalau dilihat dari Ahlul Bait ada Hamzah ibnu Abi Thalib. Wafat kapan? Ketika perang Uhud. Kemudian wafatnya siapa? Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wafatnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Wafatnya Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kenapa keempat orang ini tidak dijadikan harinya sebagai hari berkabung? Kok hanya hari apa? Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di sini menunjukkan khalalnya cara beragama. Jadi cara beragama yang memang tidak jelas. Walaupun ini hanya i'tirad aja, artinya hanya berdebat dalam bentuk ini bagaimana pendekatan dengan akal. Pendekatan dengan akal. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ahli sunnah meyakini bahwa hari wafatnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu adalah bukan hari yang mewajibkan setiap muslim menjadikan hari itu sebagai hari raya. Hari yang diagungkan. Wa akhiran, dan yang terakhir, karena waktu yang kita miliki sebentar lagi akan berakhir. Poin yang terakhir, ya. Apa kewajiban bagi kita dengan wafatnya Al-Husain ibn Ali? Kemudian bagaimana dengan munculnya dua bid'ah itu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya bagi ahli sunnah dengan wafatnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu adalah as-sabru wal ihtisab, yaitu sabar dan ihtisab, wal istirja dan istirja. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita apabila kita mendapatkan musibah, disebutkan dalam surah Al-Baqarah, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ihtisab kepada Allah Ta'ala. Berharap pahala kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan itu Nabi SAW mengatakan, ma'utiya ahad ato'an khairu minas sabri. Nabi SAW mengatakan, tidak ada satu pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba yang lebih bagus daripada sabar. Wa qala Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, maka Allah akan menimpakan kepadanya musibah. Maka para ibu, para bapak, tidak boleh kita mengatakan apabila orang mendapat musibah, oh dia mah orang maksiat. Enggak boleh. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, innallaha idza arada min abdihi khaira ajjala uqubatahu fid dunya wa idza arada min abdihi bisyarrin amsaka alaihi hatta yuwafi yaumil qiyamah. Jika Allah Ta'ala mengendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah mempercepat ukubah hukumannya di dunia sehingga nanti yaumil qiyamah itu bersih. Dan apabila Allah mengendaki keburukan pada seseorang, maka Allah menahan hukumannya sehingga nanti disempurnakan hukumnya yaumil qiyamah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, musibah adalah untuk menutup dosa, untuk menghapus dosa kita. Maka seorang mukmin, seorang sunni ihtisab kepada Allah Ta'ala. Dan kita tahu bahwa meninggal dunianya Husain adalah fitnah, ujian bagi kita. Sehingga betul-betul dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu Ta'ala, dengan wafatnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu Ta'ala anhu, maka manusia terfitnah oleh syaitan, sehingga munculnya dua bid'ah. Bidah yang pertama tadi dikatakan bahwa munculnya keyakinan dari orang-orang Rafidhah. Dan saya katakan tadi, air mata buaya. Karena orang-orang Rafidhah ini, orang-orang Syiah ini, khususnya adalah Ahlu Kufah pada waktu itu, ketika Abdullah bin Sabah tahu akan kondisi ini, maka Abdullah bin Sabah itu menyuntikan fitnah. Maka muncullah berbagai bentuk hadis yang menunjukkan pada hari Asyura, hari wafatnya Al-Husain ibn Ali, hari berkabung, hari kesedih, hari menangis, hari histeris. Nah, para ibu, para bapak yang saya hormati, ada hadis yang dikenal dengan hadis Rotanun Nahdi. Kenapa dijadikan hari berkabung? Ada hadis palsu yang dikenal dengan hadis Rotanun Nahdi. Gimana hadisnya? Hadisnya begini. Ma min abdin yabki yauma maqtala Husain ila kana yaumal qiyamah ma'al ulil azmin minar rusul. Tidak ada orang yang nangis pada hari terbunuhnya, syahidnya Al-Husain ibn Ali, kecuali dia nanti yaumal qiyamah akan bergandengan dengan ulul azmi dari para rasul. Jadi pahalanya akan ditempatkan dengan ulul azmi, orang yang menangis tanggal itu. Maka kita lihat di video-video ada orang yang sengaja menangis hari itu, histeris, meraung-raung dengan suara yang keras. Bahkan ada hadis yang mengatakan al-buka yaum Asyura nurun tamun yaumil qiyamah. Menangis ketika yaum Asyura akan menjadi cahaya yang sempurna nanti yaumil qiyamah. Bahkan dikatakan, katanya, setiap tetesan air mata yang menetes dari orang yang menangis pada hari Asyura nanti akan menjadi cahaya yaumil qiyamah. Maka dijadikan apa? Menangis hari itu. Histeris. Bahkan ada hadis yang dimunculkan oleh mereka. Ini orang yang gulu kepada Al-Husain ibn Ali dengan menangis dan sifat semisalnya. Bahwa mereka mengatakan ketika syahidnya Al-Husain ibn Ali, maka bumi, langit, hujan darah 3 hari 3 malam. Jadi hujan darah 3 hari 3 malam berkabung dunia ini katanya. Berkabung bumi dan langit ini dengan hujan darah. Sehingga di hari itu adalah hari mengalirkan darah. hari menebus dosa. Karena dianggap menurut sebagian orang Syiah bahwa wafatnya Husain sebagai penebusan dosa kepada Ahlul Bait, kepada orang-orang Syiah. Nah, ini seperti keyakinan orang-orang apa? Nasrani tentang Yesus. Yesus disalib untuk apa? Menebus dosa umatnya. Jadi hampir sama ini akidah orang Syiah dengan akidah orang Nasrani. Nah, ini bidah-bidah munculnya. Bahkan hari ini lebih dahsyat. Yaum Asyura dimunculkan sebagai hari kesyirikan. Karena Syiar pada hari Asyura mereka mengungkap apa? Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya. Dan semisalnya, kata-kata mereka ya Husain, ya Husain, kemudian digambarkan Husain, kepala Husain di setiap penjuru, setiap sudut-sudut ketika orang merayakan hari itu. Di sudut-sudutnya gambarnya dimunculkan, kemudian ya Husain, ya Husain. Disembah ya. Bahkan hari ini dijadikan hari Asyura adalah hari deklarasi pencacian kepada para sahabat, terutama kepada Abu Bakar, Aisyah, Umar radhiyallahu taala anhum. Jadi dapat diketahui bahwa hari Asyura hari ini adalah sebagai hari deklarasi pencacian, mencaci kepada kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Sehingga mereka mengumumkan waktu itu adalah mengatakan Abu Bakar togut, Umar togut, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagi mereka. Nah, sedangkan yang kedua, lawan dari orang-orang ahlu bidah, yaitu dari kalangan orang-orang nasibi. Jadi dari kalangan orang-orang nasibi. Nah, orang-orang nasibi, yaitu yang digambarkan oleh mereka adalah orang-orang yang benci kepada Ahlul Bait. Maka mereka menjadikan hari itu hari kesenangan, hari kegembiraan. Apa saja yang disebutkan oleh mereka tentang hari itu? Seperti hadis yang bunyinya tentang memberikan keluasaan kepada keluarga, yang berkumpul dengan membagikan makanan. Nah, ada hadis bunyinya begini: Man wasa'a la'iyalihi yawma asyura wasa'allahu sa'ira sanatihi. Siapa yang memberi keleluasaan kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan dia dalam sepanjang tahun. Nah, para ibu perhatikan di sini, ada keyakinan-keyakinan hatta di Indonesia, jika pada tanggal 10 Asyura tidak mengumpulkan tetangga, tidak mengumpulkan anak yatim, tidak mengumpulkan keluarga dengan membagi-bagi makanan, seolah-olah bukan Islam yang sejati gitu. Ya, dianggap belum sempurna. Nah, itu dasarnya hadis dhaif ya. Hadis maudhu. Sebab di dalam riwayatnya, dalam rawinya, maaf, hadis ini ada seorang rawi yang bernama Muhammad ibn Yunus Al-Kudaimi Kadzab. Jadi ada seorang rawi yang bernama Muhammad ibn Yunus Al-Kudaimi Kadzab. Dan di antaranya adalah hadis tentang memakai telak. Maniktahala yauma Asyura lam yamrud abada. Siapa yang memakai telak pada hari Asyura tidak akan berpenyakit atau tidak akan kena penyakit mata dan sejenisnya selamanya. Hadis ini juga hadis maudhu. Sebab dalam rawinya ada dikenal seorang pendusta yang dikenal ini dalam sepanjang masa, yaitu Juwaibir Kadzab, seorang pendusta. Termasuk juga yang menghususkan ibadah tertentu pada hari Asyura atau malamnya. Termasuk sholat di antara duhur dengan asar. Jadi sholat di antara duhur dengan asar, hadisnya seperti ini: Man shala yauma Asyura baina dhuhri wal asri 40 rakaatan yaqra bi kulli raka'ah Fatihatul Kitab marrah wa ayatul kursi 10 marrah wa qul huwallahu ahad 10 marrah wal muawwidhataini 5 marrah fa idza salama istaghfara 70 marrah atahullahu firdausal a'la. Siapa yang salat di antara dhuhur dengan asar 40 rakaat, katanya, setiap rakaatnya membaca Fatihah 10 kali ayat kursi, 11 kali qul huwallahu ahad, 15 kali kul amdurabillah, kul amdurifalak, kul amdurabinnas, dan apabila salam beristighfar 40 kali, maka akan ditempatkan di Firdaus A'la. Ya. Hadisnya adalah dhaif. Hadisnya ini adalah palsu. Ya. Jadi hadisnya ini adalah hadis yang palsu. Ya. Hadis yang tidak ada usul-usulnya. Hadis-hadis dhaif. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kebidahan yang muncul pada hari Asyura, yaitu membuat makanan-makanan tertentu sebagai syiar bulan Asyura. Seperti apa? Membuat bubur Syura. Dibikin di kuali besar. Dibagikan dengan satu RT ataupun satu pedesaan. Ini adalah termasuk beristilah kepada hadis-hadis Luaib tadi. Dan ini adalah lawan dari kelompok pertama tadi. Gitu. Yaitu membuat kesenangan-kesenangan. Dan hadis-hadis Luaib ini banyak sekali. Nah, berkaitan dengan apa? Dengan hari Asyura. Ada hadis juga yang bunyinya ini. Man ashba'a ahla baiti masakin yawma Asyura marra 'ala sirati kalbarok. Siapa yang membuat kenyang, katanya, ahlu bait dari orang-orang miskin pada hari Asyura, maka nanti ketika melewati jembatan di atas neraka akan seperti kilat. Hadisnya adalah maudhu. Bahkan ada hadis juga, man ada maridon yauma Asyura faka anna ma ada marida waladi Adam kullihim, katanya. Siapa yang menengok seorang yang sakit pada hari Asyura, maka dia seperti menengok seluruh anak Adam. Jadi seperti menengok seluruh anak Adam. Nah, ini hadis-hadis palsu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itu seorang mukmin harus tahu kepada sejarah, kepada dalil, kepada aqwal ulama. Karena tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kebanyakan orang tidak peduli dengan hadis. Asal bahasa Arab maka dinamakan dengan apa? Hadis. Padahal ya begitu banyak orang bikin hadis seperti hadis-hadis palsu. Nah, hadis-hadis palsu sebabnya banyak ya. Terkadang orang pingin populer, pingin membikin orang ketawa, bahkan terkadang pingin orang laku dagangannya juga bikin hadis palsu. Dikisahkan penjual terong hitam itu, dia membawakan hadis al-bandin jagung aklatu ahli jannah. Badinjan, terong adalah makanan penghuni surga. Supaya orang pada beli. Supaya orang pada beli, bikin hadis palsu. Nah, ini juga Pak, sama ya. Orang pingin menyesatkan orang dengan membuat hadis-hadis palsu. Nah, demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan apa itu 10 Asyura dan bagaimana manusia dengan 10 Asyura. Dan bagaimana sikap ahli sunnah yang semestinya dengan 10 Asyura. Sampai di sini, ya kalau masih ada waktu untuk pertanyaan, mungkin satu atau dua pertanyaan bisa. Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan satu poin pentingnya. Terakhir, ada beberapa kelompok yang mendoibkan hadis tentang puasa Asyura. Mungkin antum baca di internet atau baca di mana gitu. Dan memang udah muncul orang-orang yang mengatakan tidak disunahkan puasa Asyura. Ada beberapa alasan yang mengatakan bahwa puasa Asyura itu dhaif hadisnya. Alasan-alasan mereka mendhaifkan hadis tentang puasa Asyura sebagai berikut. Pertama, bahwa yang mengkisahkan puasa Asyura adalah beberapa sahabat yang waktu itu umurnya tidak menyaksikan sejarah tersebut. Contoh Abdullah bin Abbas. Kan ketika Nabi SAW hijrah, beliau masih kecil. Sehingga tidak menyaksikan apa itu hijrah. Demikian juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau masih kecil atau baru dinikah oleh Rasulullah SAW waktu itu. Maka jawabannya dua sisi. Bahwa para sahabat semuanya adil. Yang kedua, bahwa para sahabat itu saring meriwayatkan satu dengan yang lainnya. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengkisahkan kisah tentang puasa Asyura ketika Nabi SAW datang ke Madinah. Walaupun beliau tidak menyaksikan kisah datangnya Rasulullah SAW ke Madinah, tetapi beliau meriwayatkan dari sahabat yang lainnya yang menyaksikan kisah itu. Dan sahabat semuanya adil, sahabat semuanya diterima riwayatnya dengan dalil Quran, sunnah, dan ijma. Itu yang pertama. Dan jawaban yang keduanya sudah dijelaskan, yaitu apa? Bahwa sahabat semuanya adil. Yang kedua, mereka mengatakan, bagaimana dikatakan ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi SAW melihat orang Yahudi pada puasa Asyura. Padahal sejarah membuktikan, katanya, dan memang betul, Ketika Nabi SAW datang ke Madinah bukan tanggal 10 Muharram. Tetapi kapan? Rabiul Awal. Jadi bagaimana kata mereka itu, riwayat ini bisa dibenarkan bahwa ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi sedang puasa. Padahal datangnya bukan tanggal 10 Muharram. Menunjukkan riwayat ini tidak benar. Ini syubhat kan, wajib dijawab oleh kita. Jawabannya apa? Gampang. Kata-kata lama qadima itu tidak menunjukkan bahwa ketika datang, tetapi apa? Ketika udah ke Madinah gitu kan. Bisa sebulan setelahnya, bisa setahun setelahnya. Bukan ketika pas datangnya gitu kan. Tetapi ketika Nabi SAW udah berada di Madinah maksudnya. Dan bahasa Arab begini. Setelah saya ke Tasik, setelah saya pulang, saya bikin pesantren. Apa ketika hari pertama saya pulang dari Yaman? Enggak kan, mungkin setelah setahun. Hatta dalam bahasa Indonesia kan. Kalau saya setelah saya pulang dari Yaman, saya bikin pesantren. Apakah ketika saya meninggalkan dari bandara gitu ya, saya bikin pesantren? Bukan orang yang berakal. Mungkin setelah setahun baru saya bikin apa? Pesantren setelah pulang dari Yaman itu. Makanya orang Syiah itu tidak pintar-pintar ya. Goblok-goblok memang itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu. Lihat ya. Subhat bagaimana dimunculkan oleh ahlu bidah. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa puasa Asyura itu dimunculkan oleh Umayyun. Maka ini gampang yang tadi. Kok bisa gitu? Karena udah saum sebelumnya gitu. Bukan ketika berkaitan dengan wafatnya siapa? Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi puasa. Bahkan Ali pun puasa, Husain pun puasa, Hasan pun puasa. Bahkan orang-orang sebelum Islam juga apa? Puasa. Orang-orang Kufar Quraisy, orang-orang Yahudi pada puasa. Maka tidak benar kalau dikatakan yang pertama mengajarkan puasa Asyura adalah Umayyun. Kalau ini mah gampang membahas karena sejarah yang tadi. Nah, ini syubhat setelahnya yang keempat apa? Kata mereka yang menunjukkan hadis ini dhaif, Nabi SAW itu melarang tasabuh katanya. Kepada ahlul kitab, kok Nabi SAW itu puasa Asyura karena orang Yahudi puasa hari itu? Ini kontradiktif kan? Ini bertentangan. Nabi SAW mengatakan, Khaliful Yahud, Khaliful Majus, selisih Yahudi, selisih Nasrani. Nasrani, kok di sini beliau puasa mengikuti Yahudi? Maka jawabannya gampang, lihat kepada redaksi hadis tadi. Wa kana Musa yasumuhu. Nabi SAW mengetahui bahwa Musa alaihissalam saum pada waktu itu. Faqala Nabi SAW, ana ahaku bi Musa minkum. Saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada mereka, daripada kalian. Berarti saumnya Nabi SAW itu iktidaan bi Musa, mengikuti syariat Nabi Musa, mengikuti kebiasaan Nabi Musa, bukan mengikuti Yahudi. Adapun Yahudi mengikuti Musa. Maka beliau mengatakan, daripada Yahudi ya saya lebih berhak kepada Nabi Musa ketimbang mereka gitu. Karena mereka hanya klaim semata gitu kan. Maka ini apa? Jawaban-jawaban para ulama tentang syubhat ini gitu. Orang yang mendhaifkan apa? Hadis tentang puasa apa? Asyura. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin berkaitan dengan hari Asyura dan puasa Asyura yang sudah barang tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita meyakini keagungan dan kemuliaan Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, tetapi kita mencintainya dengan mahabbah syar'iyah, mahabbah yang dianjurkan, yang dianjurkan, yang dijelaskan, yang dituntun oleh dalil-dalil syar'i. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mencintai Ahlul Bait wajib hukumnya dan merupakan ciri di antara ciri ahli sunnah mencintai Ahlul Bait. Akan tetapi cintanya Ahlul Bait, maaf, cintanya ahli sunnah kepada Ahlul Bait bukan seperti cintanya orang Syiah kepada Ahlul Bait. Karena orang-orang Syiah cinta kepada Ahlul Bait, mereka menyelisihi syariat Ahlul Bait. Contoh, Ahlul Bait melarang membangun bangunan di atas kuburan. Karena Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Aku diutus sebagaimana Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apa kata beliau? "Ma min suratin illa qata'tu. Wa ma min qabrin musyarrafin illa sawaitu." Tidak ada gambar yang bernyawa kecuali aku akan memotong kepalanya. Dan tidak ada kuburan yang dibangun kecuali aku akan meratakannya. Sedangkan orang-orang Syiah yang mengklaim cinta kepada Ahlul Bait, mereka membuat monumen di atas kuburan Abu Lu'lu'ah yang menjadi pembunuh Umar. Dan mereka menjadikan monumen di sebuah tempat yang dianggap sebagai kuburan Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dan poin yang terakhir yang saya ingin katakan, sejarah membuktikan dan terjadi perbedaan di mana kuburan kepala Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi orang-orang Syiah saling mengklaim di mana kuburan kepala Husain. Maka para penyembah kuburan terkadang membuat cerita-cerita palsu tentang di situ ada orang dikubur. Bahkan mungkin, maaf ya, hatta kuburan kucing pun ataupun kuburan seekor binatang pun tiba-tiba dibesarkan dan dianggap sebagai kuburan wali. Padahal sejarahnya tidak ada. Sebagaimana orang-orang Syiah Mesir menetapkan kuburan tertentu dan mengagungkannya padahal diingkari oleh yang lainnya. Bukan. Dan yang lainnya. Dan ini adalah bagaimana apa? Ahlu bid'ah. Jadi bagaimana ahlu bid'ah? Dan pesan yang terakhir, ciri ahlu bid'ah, kalau yang dalilnya jelas tidak dilakukan, yang tidak jelas dicari-cari. Contoh puasa Asyura kan jelas. Kita juga sekarang lihat, kenapa merapihkan saf dalilnya jelas, ijma para ulama, yang tidak ada dalilnya dicari-cari tentang ibadah itu. Ini bagaimana ahlu bid'ah itu? Gitu. Lihat ahlu bid'ah. Kalau yang jelas, diperbincangkan. Contoh, memanjangkan jenggot, menjadikan kain di atas mata kaki, jelas dalilnya. Kok dipergunjingkan? Oh ini maknanya ini, bukan ini, bukan ini. Yang tidak ada dalilnya, dicari dalilnya. Yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dicari dalilnya. Nah ini ahlul ahwa. Kalau ahlu sunnah kan enak. Ada dalil dilakukan, tidak ada, tidak dilakukan. Karena istislam. Kalau ahlu sunnah itu. Kalau ahlu bidah apa? Beda. Dan kita akan menyaksikan dalam setiap sisi-sisi kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian di siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan kita mengetahui sejarah dengan benar, dan salah satu kewajiban seorang mukmin adalah setidaknya adalah tahu kepada sejarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.